Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Al desalambrar, 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 desalambrar.
Alembrarreko entzule guztioi. Azteko, munduko presoak soz atalean gaur Sahararen inguruan irituko gara Walterrekin. Jarraian, ekialde hurbilera joango gara Ainhoa Alberdiren eskutik aurreko astean Araba Hizpideen egindako elkarrizketa berreskuratu. Abestearen erradiografian, Tendentzia izeneko abestiaren inguruan arituko da Etaio. Eta ondoren, Kristo Fusilarekin liburuaren aurkezpena ekarriko dugu Ruben Sánchezek asteko kolaborazio. Azkenik, bukatzeko gaurko hitza tartetxoan Ernesto Guevaratxe iraultzailearen urtebetetze eguna aitzakitzat hartuta bere hitz internazionalista batzuk ekarriko dizkigu Esterrek. Ez dakigu Kristo fusilarekin ikusiko genuken inoiz, baina ziur Txek Kristo guztia fusilarekin jarriko zuela munduko txoko guztietan. Az dezagun saioa, urte honetako azken gazetarekin, Bearen eta Walterren ahots eta Jesusen hitzekin.
Gaceta Internacionalista. Esta gaceta ha intentado ser durante varios meses una ventana abierta a la solidaridad antiimperialista de los pueblos. Hoy se cierra con la llegada del verano, dando por hecho que esta causa de los pueblos continúa. La última gaceta de este periodo recoge voces que estimulan esta conciencia internacionalista que tratamos de practicar y promover.
Muere un hombre, pero nace un pueblo.
Domingo Goicuría, paisano que se incorporó al movimiento independentista cubano. Estas fueron sus últimas palabras antes de ser ejecutado por los realistas españoles en mayo de 1870.
Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
Fragmento de la carta que Che dejó escrita para sus hijos en 1965.
Tengo dos pueblos para amar y un mundo por el que luchar.
Paquito Arriarán, caído en la Guerra de Liberación Salvadoreña el 30 de septiembre de 1984.
El ideal comunista no puede olvidarse un solo instante del internacionalismo. Los que luchan por el comunismo dentro de cualquier país del mundo no pueden nunca olvidarse del resto del mundo. ¿Y cuál es la situación de miseria, de subdesarrollo, de pobreza, de ignorancia, de explotación de este resto del mundo?
Fidel Castro, en 1968, analizando lo ocurrido en Yugoslavia, en Checoslovaquia, perdón. Hemos estado con los niños de Irak, nos hemos traído sus dibujos, hemos estado con sus escritores, algunos de los cuales hemos traducido y publicado en Solidaridad. Tenemos grandes amigos en la resistencia y sabemos que defendiendo su dignidad, el pueblo iraquí está defendiendo la nuestra y la dignidad del mundo entero. No vamos a negar que lo que más nos preocupa ahora, pensando en el futuro inmediato, es seguirle el rastro al imperialismo, disecarlo, analizarlo, descomponerlo, ver su estructura violenta, su capacidad de destrucción para la naturaleza y para la vida humana.
Eva Forest, en una conferencia pronunciada durante los ASCE Encuentros de 2004. Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo.
Fidel Castro, La Habana, 5 de diciembre de 1988, en el 32 aniversario del desembarco del Granma. Señoría, yo me involucré en la actividad que me ha traído ante usted porque obedecí mi conciencia más que el de obedecer la ley. Yo considero que la política de nuestro gobierno hacia Cuba es cruel e injusta, profundamente inamistosa, y me consideré moralmente obligada a ayudar a la isla a defenderse de nuestros esfuerzos para imponer en ella nuestros valores y nuestro sistema político.
Ana Belén Montes, ante el tribunal que la juzgaba por haber trasvasado a Cuba datos confidenciales del Pentágono en octubre del 2002. Se impone incrementar el internacionalismo como expresión de solidaridad de clase.
Última entrevista a Raúl Reyes de las FARC antes de ser asesinado en marzo de 2008.
El imperialismo es el mayor ladrón de soberanía en la historia de la humanidad. La solidaridad y la soberanía, o la lucha de clases y la soberanía, son dos caras de la misma moneda.
José Manuel Gordillo, alcalde de Marinaleda. Internacionalista garelako lehen urratsa Euskal Herria.
Uno de los principios fundacionales de la organización internacionalista Askapena, fundada en octubre de 1987. Creemos que la unidad y la solidaridad internacionalista deben volver a instalarse en la agenda de las luchas de nuestro continente y de todas las partes del mundo.
Mensaje de 6 campesinos paraguayos presos al encuentro antiimperialista de Cuba el 3 de noviembre de 2019.
Una conciencia internacionalista es fundamental para la izquierda, porque se necesita ser solidario y recibir la solidaridad desde otros países. Cada izquierdista debe resolver un conflicto en su propio país, pero no está constreñido solo a él.
Vijay Prasad, intelectual marxista, periodista, historiador y militante del Partido Comunista de la India, 2020. Ha partido Santrich hacia la eternidad con la visión geopolítica de Bolívar y Manuel, soñando la victoria de la unidad, la hermandad y la solidaridad de los pueblos del continente. Sus restos están sembrados en la montaña y la certeza nos dice que un día no lejano descansarán y serán venerados en el mausoleo de la patria.
Comunicado de FARC-EP, Segunda Marquetalia, mayo 2021. Libertad para el preso y esperanza por el desaparecido. El Sáhara Occidental, ex colonia española entregada chapucera e ilegalmente a la ocupación marroquí en 1976, es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de la ONU. Desde entonces, Marruecos está malvendiendo los recursos, pesca, fosfatos, gas y el futuro del pueblo saharaui a empresas españolas, a empresas de la Unión Europea y de Estados Unidos, con suculentos beneficios para todos ellos. El alto al fuego de 1991, a cambio de un referéndum por la autodeterminación auspiciado por la comunidad internacional, la ONU, duró hasta el 21 de octubre de 2020. En estos casi 30 años, la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea, Francia, España, estaban ocupados en ocupar, bombardear, arrasar, asesinar militarmente países, pueblos y personas para pacificarlos. Con la cruz de primaveras democráticas, y para ayudarles con la autodeterminación y liberar a sus mujeres. Y dejaron que el rey y el régimen de Marruecos, que iba firmando acuerdos y protocolos internacionales de derechos humanos, se ocupara del pueblo saharaui. Y lo hizo construyendo muros y campos de minas, reprimiendo, deteniendo arbitrariamente, torturando, desapareciendo a cualquier saharaui que exigiera pacíficamente que se cumpliera el mandato y acuerdo del referéndum de autodeterminación. En otras palabras, pusieron al lobo a guardar el rebaño. Miraron a otro lado, se lavaron las manos como Pilatos y esperaron, llenos de esperanza, a que se consuma inexorablemente el genocidio del pueblo saharaui por asimilación y hambre. El hecho consumado pasaría a algún museo para turistas y los relatos a los libros de historia de la Torre de Marfil académica. Las responsabilidades se las lleva el viento y no quedaría ni rastro de culpables ni cómplices. A esto lo llaman resolución de conflictos o proceso de paz, y mantienen, en el caso del Sáhara, más de 40 presos y presas políticas de una población de poco más de 600.000 habitantes. Los mantienen en cárceles alejadas a un promedio de 800 kilómetros de sus familias. Los mantienen torturándolos en aislamiento durante años, sin atención médica ni alimentación adecuada, y algunos con condenas de cadena perpetua. Ahora que vuelve a haber una guerra militar declarada, ¿qué sucederá con los presos y presas políticas saharauis? ¿Serán tratadas como combatientes, como prisioneros de guerra? Para no tener que aplicar la Convención de Ginebra y los protocolos adicionales correspondientes, Marruecos rechaza la declaración de guerra. Prefiere la lucha antiterrorista. Es más barata, políticamente más cómoda para la diplomacia internacional, tanto para el régimen como para la oposición y también para la comunidad internacional. No solo de buenas intenciones, sino sobre todo de intereses inconfesables, está empedrado el camino al infierno, allá como aquí.
Soy sargento y soy lección. A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. 11 herri borroka bakar.
El amigo de todo, un amigo de nadie. Cántalo suave. Escucha de clase. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate a liberar este mundo completo si tocan a uno.
Adesalambrarren jarraitzen dugu eta gaurko honetan Ainhoa Alberdiri aurreko astean Arabaizpiden egindako elkarrizketa bat eskainiko dizuegu. Ekialde Hurbilaren inguruan hitz egingo digu berak eta besterik gabe
Nazioartera bisitan Ekialde Hurbilera eramango gaitu gaurkoan Ainhoa Alberdik beti bezala eta ikasturteren itxiera moduko bat egingo dugu gaurko saioan. Ainhoa Alberdi, telefonoan daukagu danik, egunon.
Kaixo joan, egunon.
Egunon, hori esandakoa ez, elkartasun internazionalistaz eta batez ere Ekialde Hurbilaz zentratzen gara kolaborazio honetan. Lehenengo galdera edo zer utzi digun ikasturte honek?
Bai, azkena dugu, azken saia dugu eta pixkat horregatik zikloari itxiera emateko edo argazki orokor batekin amaitu nahi genuke ikasturtea. Kontu askori heldu diogu Aitorrek eta biok urrian hasi ginenetik, baina argi utzi nahi izan dugu potentzia bakoitzaren rola eskualdean, hau da nork maneiatzen duen saltza guztia. Ikasturtaren amaierara, Israelek palestinarrekiko burututako sarraskiarekin iritsi gara, Yemen suntxituarekin, Afganistan okupatuarekin, Siriak hiliko lo, eta Irak zatitu bezain asaldatuarekin, eta hauteskunde giroan Israelgoak, Palestinako Asamblea Nazionalarenak, Siriakoak, eta Irangoak, besteak beste. Turkia, Israel eta Iran, eskualdeko hegemonia borrokatzen, eta herriak bizirauten. Ez da ikasturte amaiera oso positiboa ikusten duzunez, Jon. Ondo mendia da nagusi munduan eta erantzulak ez daude oso urduri. Badaukagu ardura potoloa, honi buelta manai badiogu eta manain behartzaio, ez? Israelek Gazari eraso egin berri dio, gero eta lurrere mugutxiago gelditzen zaion Palestinari. Ziurrenik Israelgo hauteskundek zer ikusi zuzena izango zuten, Netanyahuk nolabait erakutsi behar zielako Israeldarrei estatuak bere premia izaten jarraitzen zuela. Eta zein da modu borogilagoa, talka provokatu eta palestinarrekiko jazarpena eta erasoak areagotzea baino. Ramadan garaian errazatzen ari ziren, ehunka palestinarri erasoin zieten ehunka militar Israeldarrek, disturbioak zeudela zenez, eta une berean, eskuin muturreko milaka judutar supremazista bildu zituzten plazan bertan, arabiarrak akabatzen dagoaz oiupean, eta aldi berean, Jerusalem ekialdeko auzo palestinar bakanetakoak desalojatzeari ekiten dio poliziak. Bakitxo hor lertzen da talka. Baino, Israeli etzaio atera uste zuen bezala. Batetik, Gazako erresistentziak Jerusalemen gertatzen zenaren aurrean irmoki erantzun zuelako, eta bestetik, naizta palestinarrentzat bidean galdutako pertsona kopurua izugarria izan, Palestina osoko palestinarren eta exilioan daudenen altxamenduak ekuazioa nolabait aldatu duelako. Herri palestinarrak erakutsitako batasuna eta Palestina kolonizaziotik askatzeko determinazioak indar korrelazioa aldatu du. Ta argi gelditu da, beste behin, palestinarrak babestuko dituen nazioarte falta. Alderantziz, babesa, zuzeneko izan da Israelekikoa. Yemenek ere bere horretan darrai, lurren borrokak jarraitu egiten du. Saudi Arabiak eta koalizioak eraso egin ziotenetik igaro dira 6 urte eta aurrera atzera biltza. 6 urte etengabeko bombardaketapean. Aitorrek aipatu zuen bezala herria erabat suntxituta dago, goset eta gaixotasunetan murgilduta eta nazioartearen limosnen menpe. Areago, Arabia Saudik Yemeni ezarritako blokeoak minbiziagatiko gaixo kopurua igoarazi du eta laguntzen sartu artenak eragotzi. Saudi Arabiak Yemengo nazioartea aireportua ere itxi berri du kapitalean eta ezinezkoa da herriari laguntzeko osasun ekipamendua jasotzea. Miseria bete-betean daude. Eta suetenen zurrumurruak etengabean badabiltza ere, Saudi Arabiak ez dio oraindik eraso egiteari utzi, eta nazioarteak duen ustezko bakearekiko jarrerak erasotzailearen bakeari egiten diote referentzia, ez Yemengo herriaren aldeentzat, eta hemen bakea denontzat da, ala ez da inorentzat. Bestalde, Afganistandik atzaparrak ateratzeko asmorik ere ez da. Azken saioan geratu genuen sakonago Afganistango egoera eta ez da zentzu hortan berri gehiagorik.
Bai, hori begiratu dezakete entzulek, bai.
Bai, Afganistaneko okupaziopea garraitzen du, eta okupazio horrek tropak atera ala ezatera, bere horretan garraituko du. Osa, batera edo bestera, Afganistan ez da geldituko begirada imperialistatik kanpo, estrategiko egia da. Eta talibanek gero eta indar gehiago duten hontan, ezinbestekoa izango da, herri afganiarren askapen prozesu hortan, ba, emakumeen afganiarren antolakuntza. Eta, bueno, laburki izateko, ba, Siriakoak ere luze jo du, eta luze jotzen ari da, azken urte hauetako gerra luzeak ondoriak bistan utzi ditu. Estatu batuek ez dute lortu Al-Asad boteretik kentzea, baina egia da herrialdea zatitzeko saiakerek bere horretan darraitela. Historian lehen aldiz 12 base militarren zarri ditu iparaldean Rojava dagoen inguru hortan 1940ko mapari erreparatzen badiozu edo lehenengo mundu gerrakoari berdintzait ikus daiteke nola gaurdaino herrialdean zatiketa bat egon dela eskualde hortan. Potentzia handiek estrategikoki erain diezaieketen herrialdeak zatitzen dituzte, eta hori izan da inzuzen ere zatiketen arrazoia. Osea, zatiketaiek beste helburu edo arrazoi batekin balira, ba, hausnarketa igual bestelako alitzateke. Baina, ba, mekanismo hori bera ikusi dugu, ba, Irakekin, Jugoslaviarekin, Libiarekin, Siriarekin, dinamika bera da, dena den, Siria berrera ikitze prozesuan da, eta ikusiko da, zer gertatuko den estatu batuen da Turkiaren eskuartzeekin, kurduekin, usteko dago.
Bai, segura zaila da, edo bintzatera esaten zenun ez, nola momentu txarren iristen garen, zaila izaten da momentu honak aurkitzea ere eskualde honetan justu bat esaten dako ez, hain eskualde kolpatua izan da, eta gaur ere, okerrez padimana hori itzegin ez egin pixkatxo bat horren bueltaz ez, ze beharko lukeen eskualde honek, edo ekialde hurbilak konpontzera bidean.
Nahi, eskualdea oso violentoa, neurrikabeko indarkeria jasaten ari da, askotarikoa, eta denei ala denei egin beharko diote aurre nahita ez. Dena den, nik uste badirela hiru behar edo ez, batetik lehen denik kanpo interbentziak eten behar dira. Ekialde hurbileko gerra nagusiak, fronte nagusiak, imperialismoak sortzen ditu. Nigeria mendebaldea garama, eta hori da gelditu behar dugun lehen gauza. Dugun diot, gerrak hemendik hasten direlako. Mendebaldeko gizartea sostengatzeko ura lapurtu behar delako. Mendebaldeak hegemoniari eusteko ura dominatu behar duelako. Mendebaldeko elitea delako enpresa armamentistikoen jaunda jabe, eta koitzitako guztiari etekin atera behar diotelako. Errefuxatuak neurri batean badira ere behar dituztelako. Eta etortzen ez diren hoiek ere, etortzen ez diren arabiarrak ere behar direlako. Tokian toki esplotatzen jarraitzeko multinazionaletan. Burgesiak periferia behar duelako ezinbestean. Dena den, adi begiratu behar diogu interbentzio ereduari, sotilki gizatasunaren eta justiziaren izen faltsupean eskuartzen dutelako mandatariek, eta adi diot erabile egiten gaituztelako oharkabean bada ere. Herrialde batean eskuartza ez da tropak bidaltza solik, hori gero eta gutxiago egiten delakoan nago. Eskuartza da herrialde horietara multinazionalak eramatea, edo bitarteko produktibo naiz naturalak ostea eta nahieran erabiltzea mendebaldeko eta tokiko burgesia elikatzeko. Eskuartza da miseria gordinenean dauden herrialdeetara gobernuzkanpoko erakundeak eramatea. Gobernuzkanpoko erakundeek sistemari kritika eta aurre egin ezean miseria egonkortzen dutelako eta dependentzia areagotu jendartea altxatzea bultzatu beharrean. Nola bain, mendebaldeak egindako sarraskiak bere horretan utzi, mantendu eta bitirita eta galeta pakete bat eman. Eskuartzea da, ekialde hurbilera mendebaldeko demokrazia eramatea. Demokrazia zikina inposatzea. Burgesiaren demokrazia eta boteretsuen justizia baita herri hondamendiaren erantzule, gora dezagun Afganistango kasoa. Ta usar gaitezen, eskuartzearen konplize izatea da bake sozial aldarrikatzea. Zapalduak eta zapaltzaileak orekatzea eta mai hueltan adostasun batera iristeko esertzera bultzatzea. Euskal Herrian gero eta ohikoagoa ari da bihurtzen diskurs hori ezkerraldetik. Inork ez lukelako behartuta egon beharko etengabe negoziatzera eta zapaltzen duenaren eta berriaren bere herriaren suntsipena bilatzen duen horren baldintzak onartzera. Bake sozialaren apologia egitea imperialismoari bide ematea da. Eta herri mugimenduak horren aurka posizionatu behar gara. Bake faltsuari gerra deklaratu behar zaio horre da beste biderik. Hori batetik, ez? Kanpo interbentziak etetearen garrantzia. Eta bestetik, bigarrenik, interes kapitalista imperialistei aurre egingo dien herri boterea artikulatzea da garrantzitsua eskualde mailan. Baita berberei mesede egiten dien eta emakumen bizitza are bizi ezinagoa bihurtzen duten fundamentalisten aurka antolatzea ere. Eta hori da garrantzitsua bai eskualde mailan, bai herrialde mailan, bai nazioarte mailan. Kanpo interbentzioak etetak ez dakarrelako inondik inora ere herria salbatzea. Benetako aldaketak ekarriko dituen politikak garatu behar direlako herriak eta herriaren mesedetara diseinatuak. Bitartekoak langileen maneiatuko dituzten botera antolatu behar da. Harreman sozialen oinarria komunitateak berak norabidetzea albidetuko duena eta ez merkatuaren mesedetara. Eskualdea une oro kanpo interbentzio posibletatik baestuko duen botere bat eta herri beste herri langilekidei lagunduko diona. Jendartaren kolektibitatearen premisak ezarriko dituen hezkuntzarako boterea. Horrerako guztirako da garrantzitsua aliantza. Herri kontra botere hori eraikitzeko eta ekialde hurbil naiz mundu bizigarri bat egiteko. Hori bi eta azkenik hirugarrenik nola ez aliantza internazionalista da behar duena eskualdeak. Behar duguna, de hecho. Burgesia nazioarte mailan antolatuta dagoen unetik, maila hortako aliantzekin soilik gainditu ahal izango baita. Eta perspektibak beti egon behar duen maila hortan. Tokian tokitik, baino beti handi dagoz. Elkar lagun gaitzaketen praktika internazionalistak martxan jarriz. Hau da, imperialismoaren bihotzari eraso eginez eta praktika naiz bizimodu irautzaileak garatuz, aliatuta eta elkarrekin. Eta erdegune imperialistan gauden unetik, alana handia dugu egiteko. Leku desberdinetatik zapaltzaileari eraso eginez soli lortuko baitugu kolpea, behin betikoa izatea, definitiboa izatea. Moduak askotarikoak dira, baina guk argi dugu elkartasun internazionalista etxetik hasten dela.
Askotan aipatzen duzu ideia hori, ez hain horretik etxetik hasten dela internazionalismo, eta gian batzuei eskemak apurtu dizezki ere, badirudilako internazionalismo zitzaien dugunean beti, beste herrialdei begira gaudela edo beste borroketara eta horrela. Ez daukagu denbora gehiagirik ere, baina behin ekonuke jakinaz zergatik esaten duzuen hori, ez zer esan nahi duzuen horrekin internazionalismoaren lehen urratsa Euskal Herrian egon behar dela.
Bai, azkar azaltzen nahi zen. Elkartasun internazionalista etxetik hasten dela diodanean, hain zuzen ere norbere herriaren askapen sozialari lotuta dagoela esan nahi da. Abia puntu garrantzitsua dela norbere herria antolatzea eta hemen eta han zapaltzen gaituen enpresari, bankari, naiz politikarien aurka borrokatzea. Izan ere, Yemenerako armagarraioak finantzatzen dituzten bankuak hemen desalojatzen gaituzten berberak direlako, etxaia jomua bera delako. Eta hemen, haien kontrajoz, han ere haien kontrajotzan delako, ahuldu egiten ditugulako. Funtzean, abia puntua klase zapalduaren nazioartekotasuna aitortzean jartzen da. Hau da, herrigune imperialistan kokatutako zapalduak garela aitortzetik hasten da. Kapitala, etxean ahulduz eta etxean antolatuz naiz matxinatuz, lortzen da beste herri langileak indartzeko baldintzak sortzea. Beste modu batera esan da. Euskal Herriak barretako tiro poligonoa herriaren mesedetara jartzeak, eta ez, gerra eragilearen mesedetara, ekarpena egiten dio ekialde hurbileko herrien borrokari. Askotan dagoelako joera, esan duzu bezala, gainerako herri langileen askapen borroketara batzeko, eta ez diot egin behar ez denik, eta perspektiba kontu soil bada. Etxean beharrik ez balego bezala, ez, edo etxean baldintzarik ez balego bezala, eta beste lekuetara irautzabila joan beharko balitu bezala. Kontu da, baldintzak sortu egin behar direla. Ze interpretazio hortatik ez diogu erroari helduko, zapalduok gara munduaren gehiengoa eta gehiengoaren tokiko tasunetik abiatuta jarri behar dira martxan praktika internazionalistak. Hau da, etxean tolatuta matxinatzeak dakar gerra imperialistak etetea. Etxean tolatuta matxinatzeak dakar aurrera begira elkartasunezko praktika eraginkorrak eman alizatea nazioarte mailan. Kontzientzia kolektiboa eraikitzeak eta herri langileon artean benetan elkarri aportako diogun aliantzak sortzeak ekarriko duelako benetako kontrabotere sozialista internazionalista bat eraikitzea eta ondorioz orduan izango gara elitearentzako benetako mehatxu bat. Ze Euskal Herria sozialista bada internazionalista izango delako eta horrela alko diegulako ekarpena egin beste herrien beharrei eta alderantziz. Zada, norbere lubakitik, baina elkarra ondoan borrokatu behar dugu.
Bueno, pixkatxo bat ere, hortatik jungo dira aurreko nere aurreko kolaborazioan aipatu genuen, okerezpanago, bai bihar bertan hasiko dira Hernanin jardunaldi askapenetik antolatutako bizi elkartasun internazionalista jardunaldi hauek. kontatuko diguzu, berez, bueno, berez orain bukatu beharko genuke, baina bueno, tartetxo bat utziko dizut, bi arrasten dira jardunaldia bekzta inoa?
Bai, hori da, labor, bai, herrien, hain zuzen ere gaur hitz egintudan guztia zitze egingo da, interesgarriak izango dira oso, herrien askapenaz eta askapen horretarakoako ez, beraz, bai, animatu nahi nituzken zule guztiak, azken unean bada ere, izena matera, biarrasiko baitira jardunaldiak horretarako askapenaren webkunean duzu aukera, hiru egunetan zehar izango ditugu Bernanin hausnarketa eta itzaldi saioak, baina bueno, aukera dezakezu ezenetara agertu, baina bueno, hori bai, izen emata bintzat errigorrezkoa izango da protokolo kontuen gatik.
Ba hortxe, askapenako web horrira sartu zaitezkete, ikusi ditugu aurrerapen batzuk ere, ze jende, ze pertsona egongo diren bertan izketan, eta oso interesgarriak ematen dute, bi hartek igandera, Hernanin jardunaldiak, eta Ainhoa, zu agurtu behar zaitugu, ja, ikasturtego azkeneko kolaborazioa, suerte pixkatekin eukiko zaituztegu urrengo urtean ere, itzein godugu udaren saiatuko gara konbentzitzen horretaz ere. Eta horrengoz eskerrak ematea, urte osoan ekarri dizkigu zuelako Ekialde Hurbileko kontuak, Aitor Bikandiri ere hemendik emango dizkigu eskerrak kolaborazio honegatik. Eta hori, eskerrak ematea, esterik ez, animo Ainhoa.
Zeui eskerrak, ondo izan.
Ondo segi, aio.
Venga, aio.
A desalambrar, irratsaio internacionalista.
Tendencia, hasta siempre. Ez dira gutxi internazionalismoaren ikonoa den Che Guevara aldarrikatzeko osatutako abestiak. Haien artean, inolako zalantzari gabe, Carlos Pueblak 1975ean idatzitako hasta siempre komandante ezagunena da. Izan ere, abesti honen 200 bertsio baino gehiago daude. Haien artean, Kubako talde metal batena daukagu. Tendencia taldea. Tendencia Pinar del Río provintzian sortu zen, eta estilo ezberdinak nahasten dira beren musikan. Roka, transmetala, punka, baita afrikar doinuak ere. Kubako herriak kontinente horretan dituen sustraiak ezazteko. Beren musikan eragin izan duten talde asko daude, baita disko zehatz batzuk ere. Sepultura talde brasildarraren roots diskoak azu. Hango jatorrizko herrien soinuak oso presente dituena. Tendencia taldeko lehenengo kontzertua 1984an izan zen. Eta hurrengo urtean, beren lehenengo demoa atera zuten. Negra manzana deritzona. Demo batzuk izateaz gain, bost estudio disko daukate. Re-Evolución 2002koa, Rebeldes 2004koa, Confidencial 2009koa, Cargando Cruces 2018koa, eta azkena Añejo 25 2020koa. Beren 25. urteurrena ospatzeko. Rebeldes diskoarekin sari batzuk irabazi zituzten Kuban. Urteko rock diskorik onena haien artean. Kubaz gain, beste herrialde batzuetan jotzen hasi ziren. Venezuelan, gazte eta ikasleen munduko jaialdian, Estatu Espainiarrean, Estatu Batuetan, Mexikon, Kolombian, Ekuadorren, Puerto Rikon edo Alemanian. Eskenatokiaren gainean munduko heavy rock talde ospetsu batzuekin kuntsiditu dute. Cannibal Corpse, Soulfly, Hate Breath edo Judas Priest kasu. Musika estilo honekin arrakastatsua izateko Kuba lekurik onena ez izan arren, taldeak lanean jarraitzen du anistasun musikala zabaltzeko, beren letretan gai ezberdina jorratuz. Haien artean, Kubako iraultzaren figura garrantzitsuenetariko bat gogoratzen duena. Entzun dezagun, tendenziaz taldeko, hasta siempre.
Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
A desalambrar entzuten ari zara. Alaberi irratian. Amaika herri, borroka bakar.
El amigo de todo, no amigo de nadie. Cántalo suave, échale clave. ¿Cómo se hace la clave y el pase la llave para que todo esto se acabe? Todo se cae, todo se sabe. Irak, Haití, Chile combate. A liberar este mundo completo si tocan a uno.
Kristo fusilarekin. Richard Kapuscinski eta itzultzailea Amaia Apalauza, Katakrak argitaletxearen eskutik. Richard Kapuscinskiren 1960 eta 70. Hamarkadetako artikulu bilduma ederra da. Euskarazko itzulpenak gainera laguntzen du, ederki korritzen du. Jatorrizkoa poloniara ez da, eta Amaia Apalauzak gaztelaniazko itzulpena oinarri hartu badu ere, euskaraz dakien Sonia Kolatsek poloniarraren laguntza ere baliatu du. Katakraken oharrak eta Ane Irazabalen itzaurreak piztutako jakinmina ederki asetu dit. Esan behar da gainera, berriki ikusi dudan Egun bat gehiagoz bizirik filmak ere utzi zidala jakinmina. Filma hau Kapuscinskik Angolako gerra abiatu zenean izan zuen esperientzia kontatzen du, marrazki bizidunak eta irudi errealak ere nahastuta, eta film hura ere ederra da. Literatura eta irudi poetikoak eta kazetaritza nahasten zituen Kapuscinskik. Estilo arraroa kazetaritzan, ez bakarrik 70. hamarkadan. Zer nolakoa da eta izan da munduko gatazken berri ematen duen kazetaritza? Datuak, hildako kopuruak, egitateen kontaketa bat, aseptikoa, azkarra, demasekoa. Liburu honetan edozein artikulu da Kapuscinskiren estiloaren lagin egokia, baina behar bada Guatemalan kokatutako zergatik hiltzuten Carlo von Espreti da adibide egokiena, Kapuscinskiri tamaina hartzeko. Albistea hau izan zen. FARC gerrillak Bon Espriti Alemaniar enbasadorea bahitu eta 5 egun ondoren hildu. Eta horretako ekintza delitu bat gertatzen denean, ulergarria da egitateak berak duen trascendentziagatik, pertsona bat bahitu eta hiltzea, beste dena lekuz kanpo dagoela agintzen duen logika. Artikulua irakurtzean ordea, irakurlea jabetzen da ekintza delitu hori eta aurretik eta ondoren gertatu ziren eta direnak, kontatze hutsak ez duela asko laguntzen albistea ulertzen. Edo bestela esan da, albisteak, albistegiek, ez dutela gertatzen diren gauzak ulertzen laguntzen. Fikzioa da, bestela, errealitatea edo errealitateak harrapatzeko bide. Kapuscinskik bien arteko zerbait egiten du. Carlo von Espreti kondea adobezko txakola txabola batean zetzan, buruan tiro bat emanda hila zen, betaurrekoak zeuzkan eskuan, hil aurretik erantziak seguraski, batek daki zergatik. Artikuluaren azken lerro hoiek, marrazten duten eszena horretara iristeko, 69 orrialde erabili ditu. Pertsona baten heriotzak hainbeste merezi du. Liburua 3 ataletan banatzen da. Bat atala, Palestinan kokatuta dago, 1979ko 6 eguneko gerra osteko garaian. Gutxitan bezala usaindu alda Palestina 4 artikulotan. Palestina puskatu eta etorkizun ilunekoa. Biziduen gatazka desorekatua, ieslariak, fedajinak, zaharrak, gazteak, borroka armatua versus diplomazia. Herrialde arabiarren jarrera bai, baina baita palestinar izaera, gaualdiak eta eztabaidatzeko zaletasuna, tea, belaunaldiz belaunaldiko transmisioa, bere herriska eta etxea ikusi ez dituen ume batek irudimenez berak deskribatzeraino. Herri horren ataka, ezina, mina eta bizigrina zintzotasunez eta samurtasunez kontatuta. 2 atalean dago lehen aipatutako Guatemalako kontakizuna. Atala irekitzen duen artikuloa, Kristo fusilarekin da, liburuari izena ematen diona. Izena eta azala, Camilo Cienfuegos gerrilariaren irudiarekin. Bera da Kristo, Kristo fusilarekin. Kontakizuna Bolivian kokatzen da, eta ezkertiar sentitzen den edonoren autokritikarako bikaina da. Batetik ikasleen indarra. Ez dago eusteko gai den gobernurik ikasleek aliantza bat egiten badute. Bestetik, ezkertiar taldeen artean egon ohi den erra ezin ikusi eta etsaitasuna. Brianen bizitza filmean bikain karikaturizatu zutena, barkatu. Baina Boliviako unibertsitatean 1960-70 hamarkadetan elkarren kontra tiroka ibiltzeraino muturtzen zena. Guatemalako kasuan gizan, Bolivian ere izugarria da general diktadoreen segida, bai eta generalen maila eta gizatasun eskasak ere. Azkenik, mingarri eta ederrena, garrien kontakizuna egin zait. Batetik, kontatzen du azaletik Che Guevara eta haren gerrilaren azken egunen zirriborro bat. Ezkertiar hiritar gerrilariek jatorrizko herritar menditarrekin izan zituzten komunikazio ezinak. Ezkertiar askok herrien gaiarekin izan duen utxegite kronikoaren adibide gordin gisara. Alabaina, Teoponteko gerrilarien kontakizuna da latzena, eta iraultzarekin maitemintzea noraino den maitemintzea hobekien kontatzen duena. Gerrilari guztiak hil ziren, edo hil zituzten, Oihaneko lurralde bat askatu nahian. Lehen egunetik, Oihanera sartu ziren lehen egunetik, larri. Errisketan ezin babesturik, ezer jangabe, etengabe mugitu beharrez. Atalaren bukaera gisa, berriz, hitzaldi batzuetan galdetu izan ziotenari erantzun mamitsua ematen dio Kaputxinskik. Guevara ala Allende. Hiru azken atalak artikulu bakarra du, Mozambikeren aldeko lehen tiroa. Portugalen gandik deskolinizatzeko gerra, independentziaren aldekoek egindako lehen tirora nola heldu ziren, kontatzen du. Beste lurralde batera garamatza hor. Lurralde bat mendetan zapaldua, non gizakiak esklabotzarako erabiliak izan diren, erabili ditugun. Non Frelimo, Mozambike askapen frentearen lehen biltzarrean, zaharrak, gazteak, umeak eta amak bildu ziren. Ez hasiera, ez bukaera, ez pankarta bat zeukan areto batean. Ingelesez bota eta gehienek ulertu ez zuten hitzaldi bat entzutera. Aurreko mendeen aldean, 20. mendean, gertakariak izugarri azkar bata bestearen gainean pilaka joaten zirela iristin zion Kaputxinskik. Eta 21. mendeko sare sozialen abiaduran, 20. mendeko ura zer zen. Eskerrak liburu honekin, abiadura mantsotzeko tartea hartu dudan.
El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Se perdió el hombre de este siglo allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. Se quebró la cáscara del viento al sur y sobre la primera cruz despierta la verdad. Tercero va a enterrar su dolor. Con granizo de plomo hará su agujero de honor. Su canción dejarán el cuerpo de la vida allí.
denak isiltzen.
A desalambrar, itzak.
Gure itzak esan berriz esan, ez aitezela zu, ez aitezela gal. Urganian txorian karinek, zitako arrasto zai, ederrak bezalaxe.
Ayer, 14 de junio, fue el aniversario del nacimiento de un hombre nada común, revolucionario, internacionalista, Ernesto Che Guevara. Queremos dejaros con algunas de sus citas y animaros a leerle y a conocer a aquel revolucionario que comprendió que la guerra era la paz del futuro y que allá donde se encontraba iba matando canallas con su cañón de futuro. Desde que los capitales monopolistas se apoderaron del mundo, han mantenido en la pobreza a la mayoría de la humanidad, repartiéndose las ganancias entre el grupo de países más fuertes. El nivel de vida de estos países está basado en la miseria de los nuestros. Para elevar el nivel de vida de los pueblos subdesarrollados, hay que luchar, pues, contra el imperialismo. Y cada vez que un país se desgaja del árbol imperialista, se está ganando no solamente una batalla parcial contra el enemigo fundamental, sino también contribuyendo a su real debilitamiento y dando un paso hacia la victoria definitiva. No hay fronteras en esta lucha a muerte. No podemos permanecer indiferentes frente a lo que ocurre en cualquier parte del mundo. Una victoria de cualquier país sobre el imperialismo es una victoria nuestra, así como la derrota de una nación cualquiera es una derrota para todos. El ejercicio del internacionalismo proletario es no solo un deber de los pueblos que luchan por asegurar un futuro mejor, además es una necesidad insoslayable. Si el enemigo imperialista, norteamericano o cualquier otro, desarrolla su acción contra los pueblos subdesarrollados y los países socialistas, una lógica elemental determina la necesidad de la alianza de los pueblos subdesarrollados y de los países socialistas. Si no hubiera ningún otro factor de unión, el enemigo común debiera constituirlo.
Utsitako arrasto zain, ederra bezala zain.
¿Cómo podríamos mirar el futuro de luminoso y cercano si dos, tres, muchos Vietnam florecieran en la superficie del globo con su cuota de muerte y sus tragedias inmensas, con su heroísmo cotidiano, con sus golpes repetidos al imperialismo, con la obligación que entraña para este de dispersar sus fuerzas bajo el embate del odio creciente de los pueblos del mundo? Y si todos fuéramos capaces de unirnos para que nuestros golpes fueran más sólidos y certeros, para que la ayuda de todo tipo a los pueblos en lucha fuera aún más efectiva, qué grande sería el futuro y qué cercano. Si a nosotros, los que en un pequeño punto del mapa del mundo cumplimos el deber que preconizamos y ponemos a disposición de la lucha este poco que nos es permitido dar, nuestras vidas, nuestro sacrificio, nos toca alguno de estos días lanzar el último suspiro sobre cualquier tierra, ya nuestra, regada con nuestra sangre, sépase que hemos metido al alcance de nuestros actos y que no nos consideramos nada más que elementos en el gran ejército del proletariado, pero nos sentimos orgullosos de haber aprendido de la Revolución Cubana y de su gran dirigente máximo la gran lección que emana de su actitud en esta parte del mundo. ¿Qué importan los peligros o sacrificios de un hombre o de un pueblo cuando está en juego el destino de la humanidad? Toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, porque este, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta el oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con el tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y victoria.
Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esa cualidad. Quizá sea uno de los grandes dramas del dirigente. Este debe unir a un espíritu apasionado, una mente fría y tomar decisiones dolorosas sin que se contraiga un músculo. Nuestros revolucionarios de vanguardia tienen que idealizar ese amor a los pueblos, a las causas más sagradas y hacerlo único, indivisible. No pueden descender con su pequeña dosis de cariño cotidiano hacia los lugares donde el hombre común lo ejercita. En esas condiciones hay que tener una gran dosis de humanidad, una gran dosis de sentido de la justicia y de la verdad para no caer en extremos dogmáticos, en escolasticismos fríos, en aislamiento de las masas. Todos los días hay que luchar por que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. El revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte, a menos que la construcción se logre en escala mundial. Si su afán de revolucionario se embota cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local y se olvida del internacionalismo proletario, la revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsora y se suma en una cómoda modorra aprovechada por nuestros enemigos irreconciliables, el imperialismo que gana terreno. El internacionalismo proletario es un deber, pero también es una necesidad revolucionaria. Así educamos a nuestro pueblo.
Hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable o por lo menos querible, besable, amable.
Ernesto Guevararen hitzak entzun ditugu orain eta hauekin egingo dugu gaurko despedida. Datorren astean azkenengo saioa izango dugu Adesalambrarren gutxienez datorren irailera arte. Eta saio berezia izango dugu, beraz, zuek entzule espero dugu irratiaren bestaldean eukiko zaituzte gula. Gogoratu, Adesalambrar HB-en jarraigaitzak ezuela sare sozialetan, eta datorren astean ikusiko gara berriro. Musu haundi bana, frantziar eta espainiar espetxeetan dauden euskal preso politiko guztiei, eta mundu guztian zehar, Vietnam berriak zabaltzen dauden iraultzaile guzti hoiei. Datorren astera arte.
Muy metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro.